ये प्लेयर आजाद प्रायोति Assalomu alaykum qadarly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 15-nji maýy hepdeniň 4-sinde güni şuňky programamyzda VPN usullary administratif temillere tezi bar edilýär. Daşogulda duzly tupan turdy we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın premier-ministri Mikhail Mishustin 24-cü mayda Aşgabada tapar eder. Bu varda yarım resmi Türkmen online nesirleri Rusiyanın dasar işler ministerlerine talgalanıp xabar veriyer. Mishustin Aşgabatda qarası devletlerin arkalasığının hükümet bastutunlarının genesinin Novotdaki meclisine qatnaşır. Bu Mishustin'in 10-cı mayda Rusiyanın premier-ministri vezipesine qaytadan saylanmağından son onun dasar yurda amala asırcak ilkinci taparı bolup biler. Maglumatda meclisin cemleri boyunca bir näçe resmi namalara gol çekmek hem de metbuat maslahatyny geçirmek göz öňünde tutulýar diýilýär. Rusiýanyň TASS habarlar gullugynyň ýazmagyna görä, meclisin dowamında gydanyň çägindäki sowda ykdysady gatnaşyklaryň derwaýat meselelerini, seýlede energetika we transport, ekologiýa ýaly urlaryň taslama dokumentlerine garalar. Mishustin soňky sapary Aşgabatda 2023-nji ýylyň ýanwarynda Türkmenistan-Russiýa biznes forumyna gatnaşmak üçin gelipdi. 13-nji maýda gişlik Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken öňünden ýygnan edilmedik tapar bilen Kiýewe geldi. Ol ýokary derejeli Ukraina resmiýetleri bilen gepleşikleri geçirip, Washingtonyň Ukraina wagtyndaky goldowyny tasdiklar. Ukrainanyň özleriniň azatlygy ugrundaky Russiýanyň agressiýasyna garşy alyp barýan göresinde men özümiziň Ukraina wagtyndaky eksilmez goldowymyzy äsgär etmek üçin suwun Kiýewe dolanyp geldim diýip Blinken X Ozolki Twitter sosial ulgumyndaky sahypasynda ýazgy galdyrdy. Blinken prezident Vladimir Zelensky, premier-minister Denis Shmyhal we dasary işler ministri Dmitri Kuleba bilen hem gepleşikleri geçirer. Blinken we Ukrainanyň ýolbaşçylary söwüş meýdanyndaky soňky ýagdaýlary, Amerikanyň howpsuzlyk we ykdysady goldaw boýunça soňky himayatynyň täsirlerini, uzak möhletli howpsuzlyk meselelerini we beýlik borsnamalary maslahat ederler dip döwlet departamentiniň metbuat wekili Matthew Miller aýtdy. Qazaqstanyň ozalky iqtisadiýet ministri Kuandyk Bişimbaýew 2023-nji ýylyň noýabrynda öz aýaly Saltanat Nukenowany zalimlarça ýenjip öldürmekde günäli tapyldy we 24 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Suwdun 13-nji maýdaky bu karary aktivistleri we Nukenowanyň masgala agdalaryny lap geçetdi. Olar suwdun ömürlik tutuklyk hökmini çykaryp aýallaryň hak hukuklary ugrundaky göresizjilere bir isarat berjekdigine umyt edipdiler. 44 ýaşly Bişimbaýewiň doğan oğluny Bakytjan Baýjanow hem bu ýokary derejeli işde jenaýat şäheri hökmünde geçdi. Ol bolan jenaýat barada wagtynda habar bermezlikde günäli tapyldy we 4 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Bişimbaýew we Baýjanow şeýlede pidanyň garandaşlary we prokurorlar 15 günüň içinde suwdun kararyny şikayet edip bilýärler. Bu iş Qazaqstanda maskaladaki zorluklar varadaki naililiklerin has artyan dövründü, zengmetçiliğin ulu ünsini çekdi. Qazaqstanda her 6 denanın biri erkek yoldaşları tarapından fiziki tütümlere duçar edilyar. 13-nji maýda Iranyň rejissör Muhammed Rasulow howpsuzlyk bilen iltisikli aýplamalar täbäpli özüniň gamçylanmagy we 8 ýyl tutuklygy hökm edileninde bileninden soň ýurdy gizli ýagdaýda terk edendigini ýygnan etdi. Rasulowyň bu baradaky beýanaty onuň keramatly inziriň däneti atly soňky filminiň distribýutorlary, ýagny Films Boutique we Paralel 45 toparlary tarapyndan ýaýradyldy. Rejissör öz filmini Kannalardaki film festivalyna çykaryny üçin Iranyň häkimetleri tarapyndan basyşlara tezi bar edildi. 13-nji maýda Russiýanyň Sibir regionynyň Yakutiýa şäherinde suw joşmalary sebäpli 4 ýerli ýaşaýjy garq bolup helak bolanyndan soň adatdan daşary ýagdaý ýygnan edildi. Mundan bir gün öň Irtys deriýasyndaky suwun derejesi ýokurlanandan soň Omsk regionyndaky 4 owanyň ýaşaýjylary tewitden evakuasiýa edildi. Bu ağırlıkta Qazaqstanın günvatarındakı Inderbor şəhərinin ritmilərinin beryan mağlumatına görə, Ural deryasındakı suwun derejesinin ýokurlanmagy sebäpi wehim salýar. Soňky hepdelerde Russiýanyň we Qazaqstanyň sebäpleri suw joşmalarından ejir çekýärler.